Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la nauan de septembro 2010. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Bon desiro in sendis la papo alla hebrea comunumo, quiu hodiau festas la comenzon de la iaro 5771. En messaggio adresita alla cef rabbeno de Romo, Riccardo Di Segni, Benedicto la Dexesa esprimas la desiron che citiui festoi povu al porti abunda in beno in della eternulo, cai esti fonto de intima gioio, che crescu en niciui, scribis la papo, la volo acceli ius stetson cae pazzon, ciu in multe besonas la hodiaua mondo. Per sentoi de dankemo cae amemo, la papo memorigas sian visiton alla cef sinagogo de Romo, visito ciu ocasis la dexepan de januaro 2009, prege al vocante Dion, che li en sia bonezzo protectu la tutan comunumon, cae ebligu al ni creschi en Romo cae en la mondo, en la reciproca amichezzo. La laica signifo della tago de iarcomenzo, quiu en la hebrea nomigas Rosh Hashanah, estas giuste tiu de la nova iaro quiu comencigas. La religia signifo male estas ligita cun la facto che dum citiu tago en la hebrea tradizio oni cutimas memorigi la creon de la mondo. La bondesiro quiun interchangias inter si hebreoi estas che gi estu bona cae dolcia iaro. La iaro 5771 comencigis hierau vespere, char la tagoi en hebreismo comencigas de la vespero gis la mateno, char en la unua capitro de la Biblia libro Geneso estas scribite, cae estis vespero, cae estis mateno, unu tago. Do, hierau vespere, oni iam faris la vespermangion de la iarcomenzo, dum ciu oni mangias multegain dolciagioin. La mielo estas la cefa elemento, char gi estas nutrajo el fundamenta gravezzo ancau en la bibliai textoi. La hebrea tradizio ciam aludas en ciu sia aspecto alla biblio. Rosh Hashanah, la iarcomenzo, estas anca un momento dum ciu necessas mediti pri sia morala conduto. Tio estas fari conscienz examenon, tiri bilanzon pri ciel disvolvigis la pasinta iaro, cae ancau fari al si bonain intensoin por la iaro ciu comencigas. Alla niai auscultantoi cioi festas Rosh Hashanah, ni faras nian bondesiron, che via nomo povu esti enscribita en la libron della bonuloi. Nun ni daurigas la elsendon per movadai informoi. Wiesbaden, Germanio, la quinan de septembro fundigis la germana sezio de Unu Mondo, sub la nomo Ein Welt Partei. Unu mondo sin definas esperantista partio por justa tut mondigio. Antau videble gia germana sezio post nelonge registrigios caice la germana balotestro, kiel partio, caice la loca tribunalo de Wiesbaden, kiel associo cun iura personezzo. Dum la fondigio, occasinta lau comunico en harmonio cae amica etoso, farigis presidentino Nan Matthias Wang. La iniziatinto della fondigio estas doctoro Ulrich Matthias, conata in la Esperanto Movado, cefe pro sia verco Esperanto Nova Latino della Ecclesio. Lignano Sabbiadoro, Italio. Per la dec quara sessio, occasigita dum la Itala Congresso en Lignano, finigis la somera i ker examen sessioi, cadre de cioi en quar landoi, Slovacchio, Usono, Cubo cae Italio, cent quin personoi trapassis la examenoin en tri niveloi. CER estas la siglo de Comuna Europa Referenz Cadro, quiu estas guidilo usata por prescribi atingoin de lernantoi de fremd lingvoi ene de Europo. Pli cae pli crescas, sciigas comunico, la intereso pri la examenoi, cefe studentoi cae instruistoi desiras trapasi ilin, char la atestiloin, eldonitain de la Hungara Stata Examen Centro, oni povas usi officiale por labor cae stud celoi. pri la nova sistemo, kai pri gia baso, la referenz cadro, ec interesigis ancau respondezuloi de plurai landai examen centroi, ca ili, cun helpo, ec laboris pri la equivalentigo de la niveloi cae harmoniigo de la postularo de la CER sistemo cae la landai sistemoi. Bona exemplo por tiu progresiga pascio estis la CER seminario, quiun mendis por siai membroi la Itala Lingua Instituto de Esperanto. Gvidis Katalin Kovacs, cae partoprenis gin ancau la directoro de la Franza Instituto. Dum la seminario, la representantoi comparis siain landain sistemoin, cae analisis la novan Europan. Oni alvenis alla concludo, che en la estontezzo, la CER examenoi havu la rolon testi lingvain capabloin, cae doni, stat nivele cae exter movade utiligeblain atestiloin. Dume, la movadai examenoi, landai cae tiu de UEA ilei, celu completigi la sistemon per movadai cae culturai partoi. Ili farigias quasau daurigoi de la CER examenoi, quies diplomon estus utile in calculi iela concerna i niveloi, cae, ie peto de candidatoi, ebligi anstatauigi per la CER atestiloi la lingvan parton de la nazilingvai examenoi. Dum la Itala seminario en Lignano submetigis al examenoi ancau dec membroi, inter ili la tuta estraro de la Itala Instituto de Esperanto, completigante la teoria in studoin per vera practica misurigio, cun la celo, propra haute, aciri examen aspertoin. Ne nur la candidatoi, sed ancau la CER sistemo, concludas la comunico de Katalin Kovacs, bone trapassis la examenon. Cai pri curso i grand scale parolas alia informo chi ugetas la rigardon alla iaro 2012, chiam solenigios la 125a da Treveno della apero della unua libro de Esperanto. Antauvide al tiu da Treveno oni intensas lanci, antau la fino della nuna iaro, proiecton nomatan Esperanto 125, chies celo estas organisi, en 2012, en comunai datoi tra multai landoi, serion da divers spezzai cursoi de Esperanto, por altiri la attenton de amas comunichiloi al Esperanto, cae al gia jubileo, oni planas cunigi, cun la sama tempa lancio de la cursoi multalande, la structurigon de ciui stud sessioi sur base de la cifero 125. La lezionoi facte ocasos dum 125 tagoi, cae cun la eblezzo che la cursanoi tra la reto, scribe parole bilde, povas comunichi unu cun la alia dum la studado. Inter la aliai planitai arrangioi estas la curso formo, quiu estu plei parte, sed ne exclusive, reta, la weble cun unu au pliai fisicai rencontige eblezzoi por la cursanoi. La cefa celo de la cursoi estos la evoluigo de lingva cae comunica capablo, sed pro la omaggiata jubileo, iom da attento devos esti dedicita alla historio de la lingvo, cae la socia comunica medio de tiu tempo en quiu nascigis la lingvo. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis, bonvolu riascultinin venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.